dëgjues të ndruar, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushefci, me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. David Cunningham, profesor për studime evropiane në Universitetin John Hopkins, në SHBA thotë se njohja de facto nuk i zgjidh problemet mes Kosovës dhe Serbisë. Mbyllet kampi Ilia në Bondstil, një grup afganësh mbetet ende në Kosovë. Moneda në vlerë 2 dhe kartmoneda 50 euro janë parat më të falsifikuara që ndodhen në tregun e Kosovës. Zbatimi sistemit ABR Alert për gjithën e fëmijëve të zhdukur fillon të zbatohet në Maqedoninë e Veriut. Në këtë emision sjellim edhe rubrikën Femina. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si stam edhe më lartë, profesori për studime evropiane në Universitetin John Hopkins në SHBA, nuk është optimist se kërkesa e ndërkombëtarëve që Serbia ta njohë de facto Kosovën dhe Kosova ta formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe, do të zgjidhë problemet mes dy vendeve. Për të pasur një zgjidhje të qëndrueshme, sipas tij, ajo duhet të vijë nga vetë protagonistët e jo të imponohet prej jashtë. Valona Tela ka biseduar me zotin Kanin. Juftojmë të dëgjojmë tani.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun në Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak kaloi 2 ditë në Kosovë duke takuar përfaqësues të qeverisë dhe të opozitës. Këtë herë ai nuk e vazhdoi vizitën në Serbi. A mund të shihet ky si një lloj presioni mbi Kosovën për ta pranuar draft statutin për asociacionin e komunave me shumicë serbe?
It is. Nobody likes Albin Kurti.
Po, është, askush nuk e do kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, nuk u pëlqen të merren me të. Lajçaku dhe Kosova nuk kanë marrëdhënie të mira. Perëndimi sigurisht beson që Kurti është më shumë fajtor se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, pavarësisht incidentit në Banjs, të cilin mund ta diskutojmë. Ai i ka ndryshuar gjërat, është bërë pengesë për Vučićin, të cilit po i shkonte shumë mirë në aspektin diplomatik. Po, ka presion mbi Kurtin për ta ndryshuar pozicionin e tij. Unë sigurisht mendoj se Perëndimi do të donte të hiqte qafe Kurtin, do të donte që dikush tjetër të ishte kryeministër. Perëndimi e ka kuptuar se ai nuk do të dorëzohet para asociacionit të komunave me shumicë serbe, sepse e di që do të ishte një krijim që do të funksiononte kundër sovranitetit të Kosovës, pa marrë parasysh se çfarë thot Perëndimi, dhe sipas mendimit tim ka të drejtë. Kurti është nën këtë presion tash një vit apo më shumë. Por mendoj se është e rëndësishme të kijet parasysh se e gjithë kjo, sa i përket propozimit franko-gjerman, marrëveshjes Ohrit për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe zbatimit të marrëveshjes 2013 për asociacionin, është pjesë e një modeli që daton nga viti 2006, që atëherë Perëndimi, fillimisht SHBA-ja, por pastaj SHBA-ja dhe evropianet nuk ka arritur të dakordohet për statusin e Kosovës. Që atëherë politika perëndimore nuk ka pasur sukses, ka pasur një sër dështimesh dhe me çdo dështim aftësia perëndimore për ta imponuar atë që do të zvoglohet.
And with each failure the Western ability to force through what it wants diminishes.
But is this pressure justified? Por a është ky presion i justifikuar?
Sipas mendimit tim nuk është. Unë mendoj se qasja perëndimore është e menduar dobët. E justifikuar është një fjalë çshrake. Nuk mendoj se ka të bëjë me justifikim ose jo, ka të bëjë me atë nëse është një strategji e mirë ose jo, nëse ka kuptim ose jo. Për mua nuk ka. Megjithatë, Perëndimi ka fushi dhe ndikim. Mund të vazhdoj të përpiqet që të shtyj gjërat ashtu siç dëshiron, por siç e kemi parë që nga viti 2006 Perëndimi nuk ka qenë në gjendje të krijojë një status për Kosovën që është i pranuar botërisht dhe veçanërisht i pranuar nga Serbia. Dy protagonistët nuk janë dakord me qasjen perëndimore dhe të dyja në mënyrën e tyre kanë mundur ta bllokojnë procesin e normalizimit të marrëdhënieve tash sa dekada.
BE-ja i kërkon Serbisë që ta njohë de facto Kosovën, ndërsa nga Kosova pret që ta formojë asociacionin. A mund të zgjidhë kjo njohje de facto problemet mes Kosovës dhe Serbisë?
In my view it does not.
Unë mendoj se nuk i zgjidh. Para së gjithash, nuk është njohje de facto. Ka njohje ose nuk ka njohje. Ajo që vërtet i kërkohet Serbisë është të mos e pengoj Kosovën nga antarësimi në organizatat ndërkombëtare. Ajo po ashtu mund të rriqet nga përpjekjet për të bindur vendet që nuk e kanë njohur Kosovën ta që njohin atë. Kjo nuk është njohje. Është rëndësishme të kuptojmë se Tajvani për 30 vjet ka pasur ulse të përhershme në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ashtu sikur se edhe Kina. Kur gjeopolitika ka ndryshuar, ajo ulse nuk i ka ndihmuar Tajvanit fare. Serbia e di edhe Kosova e di që kjo marrëveshje është shumë e keqe për Kosovën. E ashtu quajtura njohje de facto nuk është njohje. Do të ishte një fitore modeste për Kosovën në aspektin diplomatik, pa pasur nevojë që Serbia të bëjë vërtet ndonjë gjë. Serbia do ta ruante mbështetjen e Rusisë dhe Kinës në Këshillin e Sigurimit të OKB-s dhe do të mund të bllokonte çdo rezolutë. Pra kjo është marrëveshje e njanshme, kur ti e di këtë dhe ka të drejtë.
No, this is it's a one-sided deal. Kurti recognizes that and he's right.
What is the model of association?
Sipas jush, cili do duhet të ishte modeli për asociacionin që nuk do ta rrezikonte funksionalitetin e shtetit të Kosovës?
This is the problem. This model itself risks it because
ky është problemi, ky model e rrezikon. Unë mendoj se do të kishte përgjegjësi të zakonshme në shëndetësinë e arsim. Edhe aktivistët e shoqërisë civile që mbështesin thonë se do të ketë më të vërtetë përgjegjësi shumë të kufizuara. Por kjo nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është që serbët në Kosovë do të kenë një organizatë që do të njihej botërisht, ndërsa vetë Kosova nuk njihet dhe do të jetë një lloj mjeti pa marrë parasysh se cilat do të jenë në funksion e ti zyrtare. Të dyja qeverit në Kosovë dhe Serbi e din se ai do të jetë një mjet për listën sërbe për të zgjeruar shtrirën e saj në Kosovë dhe në veçanti në jug të lumit Iber.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Janë rreth 30 shtetas nga Afganistani, të cilët janë duke qëndruar në Kosovë. Ata tash nuk janë duke qëndruar në kampin Lia në Bondstil, që gjendet në Ferizaj. Ky kamp është mbyllur. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, ata vazhdojnë të marrin kujdesin dhe ndihmën nga SBA-ja, kurse Ministria e Punëve të Brendshme thotë se për shkaqet e sigurisë dhe privatësisë nuk mund të flasim për detajet në lidhje me këtë çështje. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Kampi që shërbente si shtëpi për qindra afganët e strehuar në Kosovë u mbyll. I ngritur në bazën amerikane në Bondstil në Ferizaj, Lyan mbylli dyert pas 2 vjetësh, edhe pse jo të gjithë banorët arritën të largoheshin nga Kosova. Dhjetra syrësh mbeten ende në vend dhe sipas Departamentit Amerikan të Shtetit do ta vazhdojnë të marrin kujdesin dhe ndihmën nga SBA-ja. Por se ku gjenden dhe cili është plani për ta nuk është e qartë. Ministria e Brendshme e Kosovës sta vetëm se ata janë të lirë televizin. Nga fundi i verës në vitin 2021, kur në Afganistan morën pushtetin militantët Taliban, në Kosovë strehuan afro 1900 afgan. Ata ishin kryesisht persona që kishin punuar me personelin ndërkombëtar përpara se ai të largohet nga Afganistani, si dhe familjarët e tyre. Ata u vendosën në kampin Liam dhe në një kamp tjetër pranë Bektel Enka, i cili u mbyll më herët. Sipas një marrëveshje mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, afganët do të qëndronin në Kosovë derisa do të kalonin procesin e verifikimit për t'u zhvendosur në SBA ose në ndonjë vend tjetër perëndimor. Marrëveshje të tillë SBA-ja kishte edhe me disa shtete të tjera përfshirë Shqipërinë. Radio Evropa e Lirë raportoi në muajin gusht se të gjithë afganët përveç 30 prej tyre janë riadhëcuar nga Kosova në vende të tjera. Ndryshe nga koha kur ishin në kamp dhe nuk mund të dilnin jashtë, afganët tani mund të lëvizin lirshëm në Kosovë. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës thas se për arsye të sigurisë dhe privatësisë së tyre nuk mund të zbulojnë lokacionin se ku gjenden, por konfirmoi se një numër i vogël i tyre vazhdon të mbetet në Kosovë. Siguria për këta qytetar nuk dallon nga siguria e përgjithshme për qytetarët e Kosovës dhe aktualisht nuk ka asnjë shqetësim në këtë aspekt. Ata mund të lëvizin në vendin ton bazuar në ligjet në fuqi dhe nuk kanë kufizime të veçanta, thuhet në një deklaratë nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe në Radios Evropa e Lirë. Aty konfirmohet se në bazë të marrëveshjes me SBA-n në Kosovë kanë hyrë gjithsej 1893 afgan. Shumica e qytetarëve afgan deri më tani janë transferuar në vende të ndryshme të NATO-s dhe të SBA-s. Tha Ministria e Punëve të Brendshme, por nuk dha hollësi se çfarë është duke u bërë me grupin që gjendet ende në Kosovë. Marrëveshja SBA-Kosovë për këtë çështje fillimisht ishte për një vit, ndërsa u zgjat edhe për një vit tjetër në gusht të vitit 2022. Pastaj, siç mori vesh Radio Evropa e Lirë, u arrit një pajtim për vazhdimin e qëndrimit të qytetarëve afgan edhe për një kohë në Kosovë. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se SBA-ja është duke punuar për të identifikuar zgjidhjet të duhur dhe afatgjatë për afganët që vazhdojnë të qëndrojnë në Kosovë. Për arsye sigurie dhe privatësie ne nuk mund të japim specifika për rastin në fjalë. Një numër i vogël i afganëve mbetet në Kosovë dhe vazhdojnë të marrin kujdesin dhe ndihmën nga SBA-ja, tha zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Nga ky institucion kanë thënë më herët për Radio Evropa e Lirë se për afganët që u refuzohet vendosja në SBA për shkak të moskalimit të verifikimit të sigurisë, Departamenti Amerikan i Shtetit është në kërkim të shteteve që mund t'i pranojë ata. Sipas institucioneve të Kosovës, qytetarët afganë që ushtrehuan në Kosovë ishin kryesisht bashkëpunëtorë të NATO-s dhe forcave të tjera aleate që prej fillimit të luftës në Afganistan në vitin 2001. Agjencia Associated Press raportoi në tetor të vitit 2021 se 10 afganë që janë dërguar në Kosovë kanë pasur probleme të sigurisë gjatë procesit të verifikimit. Atkohë gazeta New York Times raportoi po ashtu se 10 persona që duket se kanë pasur të kaluar kriminale apo kanë pasur lidhje me militantët janë dërguar në një bazë në Kosovë, ku fati i tyre është i pasigurt. Për këtë arsye, në nëntor të vitit 2021, foli zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Ned Price, i cili tha se autoritetet amerikane po vazhdojnë verifikimin e afganëve të vendosur në Kosovë përpara se të transferohen në një vend të tretë. Pas 20 vjetësh lufte, talibanët arritën në fitoren në Afganistan. Grupi mori kontrollin e Kabulit me 15 gusht të vitit 2021. Kjo ndodhi pasi forcat e huaja u tërhoqën nga Afganistani në bazë të një marrëveshje midis SBA-s dhe talibanëve, e cila u arrit 2 dekada pasi forcat amerikane i rrëzuan militantët nga pushteti. Konflikti që zgjati nga viti 2001 la të vrarë 10 mijëra njerëz dhe të zhvendosur miliona të tjerë. Forcat talibane u zotuan se nuk do të lejojnë që Afganistani të bëhet një bazë për terroristët që mund ta kërcënojnë perëndimin. Pas rikthimit të tyre në pushtet, 10 mijëra afganë u larguan nga vendi i tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Monedha me vlerë 2 euro dhe kartmonedha me vlerë 50 euro janë parat më të falsifikuara që janë vënë në qarkullim në tregun e Kosovë. Numri këtyre monedhave dhe kartmonedhave false kanë shënuar rritje masive gjatë këtij viti, theksojnë ekspertët e forenzikës në Agjencinë e Kosovës për forenzik. Autoritetet kanë intensifikuar aktivitetet e tyre për luftimin e kësaj dukurie, e cila konsiderohet me pasoja ekonomike në vend. Luljeta Krasniqi raporton në vazhdim.
Shtim masiv i parave false në tregun e Kosovës, kështu e përshkruajnë ekspertët e Agjencisë së Forenzikës, praninë e monedhave dhe kartmonedhave të falsifikuara në vend. Vlera e tyre, thon ata, është në rritje krahasuar me vitin e kaluar, aktualisht 10 mijëra euro. Nga janari deri në shtator të vitit 2023, në laboratorin e Agjencisë së Forenzikës u ekzaminuan mbi 35.000 monedha të falsifikuara dhe 2209 kartmonedha të falsifikuara. Në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, ekspertët e forenzikës ekzaminuan 9309 monedha të falsifikuara dhe 645 kartmonedha. Më të falsifikuarat sipas tyre janë monedha prej 2 eurosh dhe kartmonedha prej 50 eurosh. Feris Selimaj, ekspert në Agjencinë e Kosovës për forenzik, thot për Radio Evropa e Lirë se cilësia e falsifikimeve varion nga më e dobta deri në shumë e mirë.
Para se po zakonisht nuk kem shumë të kalitet të lartë për neve, për si ekspert, se për qytetarë në me që mund janë zëvashme mi identifiku, por ne këtu në që kemi përvojnë dhe kemi pajisjet, nuk kem shumë zëvashme për mi ekspertu, dhe përse ka rase që ka kualitetit.
Kosova nuk është pjesë e eurozonës, por përdor euron nga shtetë të tjera të rajonit, ashtu vepron edhe Malizi. Në korrik të këtij viti, Radio Evropa e Lirë raportoi për së paku 2 raste të konfiskimit të mijëra eurove të falsifikuara në Kosovë, që vinin nga Maqedonia e Veriut dhe Turqia. Për raportimin e atëhershëm, Radio Evropa e Lirë bisedoi edhe me disa profile në aplikacionin TikTok, që konfirmuan se mund të sillin para false në Kosovë, në çfarëdo shume që kërkohet, por nuk porositi për të mos kryer vepër penale. Me kodin penal të Kosovës, kushdo që prodhon, vë në qarkullim, transporton, pranon, përdor ose posedon para të falsifikuara, me qëllim që t'i vendos në qarkullim si të vërteta, dënohet prej 1 deri në 10 vjet burgim. Sipas të dhënave që Radio Evropa e Lirë siguroi nga policia e Kosovës në 6 muajt e parë të këtij viti, u inicuan 436 raste të falsifikimit të parave, ndërsa gjatë vitit të kaluar 804. Policia nuk ofroi detaje tjera për to, por në raportimet 24 orëshe të saj publikohen shpesh raste të konfiskimit të parave të falsifikuara. Në një nga raportimet e fundit për këtë çështje, më 17 tetor, policia tha se një menaxher i një banke në Kosovë ka raportuar se klient të ndryshëm kanë deponuar në atë institucion një sasi të parave që dyshohet të jenë të falsifikuara. Vlera e tyre ka qenë afër 2000 euro. Në të njëjtën ditë policia njoftoi se ka arrestuar një person pasi që gjatë kontrollit në veturën e tij ka gjetur dhe e konfiskuar afër 1.000 euro në moneda prej 2 eurosh që janë dyshuar si të falsifikuara. Në një deklarat me shkrim dhën Radios Evropa e Lirë, Banka Qendrore e Kosovës thotë se është duke u koordinuar me organet përgjese për t'i mbështetur në veprimet e tyre për kufizimin dhe parandalimin e dukurisë të parave false. Pa dhënë më shumë detaje, në BÇK thonë se parat false e dëmtojnë ekonominë e Kosovës dhe inkurajojnë sidomos bizneset që të ndalojnë praktikën e furnizimit me moneda nga operatorë të dyshimt dhe për çdo kërkesë t'ju drejtohen bankave komerciale. Ata nuk specifikojnë se kujt i referohen me operatorë të dyshimt, por thonë se praktika e tillë do të kontribuante në mënyrë të drejtpërdrejtë në parandalimin e çarkullimit të parave false. Falsifikimi i parave është krim që në mënyrë të vazhdueshme paraqet rrezik për ekonominë e një vendi, thonë ekspertët çështjeve financiare.
Në atë moment kur identifikohet, ajo është parave e humbur. Sa është shumë e tyre, të gjitha duhet të shkojnë në humbje.
Thot Milazim Abazi, ish kryesues i Komitetit të Financave në Odën Ekonomike Amerikane. Nga janari vitit të ardhshëm, qytetarët e Kosovës pritet të lëvizin pa viza në vendet e BE-s, gjë që pritet të arrisë dhe qarkullimin e tyre. Por cili është rreziku që ata të përballen me shkelje nëse bartin pa e ditur para false në tregun e BE-s?
Unë do të kisha këshilu qytetarët e Kosovës se mos të marrin me vete moneda metalike nëse udhëtojnë jashtë, nëse mund të ballafaqohen në përgjithësi ligjore nëse ato para i prezentojnë në dyqanet të ndryshme.
Thot eksperti çështjeve financiare Abazi. Mehdi Bektashi, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, nuk shenë ndonjë rrezik të madh në këtë aspekt.
Shumica e njerëzve që dhe është më e preferueshmja për televizor në perëndim është përdorimi i kartelave debitore ose kreditore për të ikur këtij rreziku.
Për kontrollin e vërtetësisë së parave, Banka Qendrore e Kosovës sugjeron qytetarët që të ndjekin tre hapa të lehtë: prek, shiko, kontrollo, pa pasur nevojë për mjete të posaçme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qendroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Pasi u kthye në Kosovë pas luftës, Lebibe Topalli nisi misionin e saj për ta ndryshuar pamjen e komunës së Ferizajt. Qytetit pa lumë me pak gjelbrim i ka dhënë ngjyrë mbi 100 murale e piktura nga Lebibja dhe artistët e përkrahur nga ajo. Si drejtoresh organizatës Mural Fest Kosova dhe ligjëruese në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, ajo synon ta kaloj pasionin e saj të gjeneratat e ardhshme të artistëve. Dorontina Baftiu na sjell këtë rubrik.
Dashuria për ngjyrat e ka nxitur Lebibe Topallin ta ndryshojë pamjen e qytetit të saj Ferizajt. Zhymtësinë e tuneleve dhe mureve të ndërtesave e ka mbuluar me vepra arti. Prapa punimeve fshihet gjithmonë një mesazh. Disa prej tyre simbolizojnë luftën në Kosovë. Ajo periudhë la gjurmë të thella në jetën e Lebibes.
Gjatë periudhës së luftës, kur isha në vitin e tretë shkollën në mesme, si refugjate në kampin në Turqi, e di që ishin momentet kur s'ju kam dorë të heq. Por nuk e di pse, kaq shumë kam punu në atë periudhë kohore, po me siguri se ishte situata jashtëzakonshme, situatë e luftës, edhe i mindi, ndërsa për mi shpreh ato emocione, ose mi harru ato të e krizat, ato të këqijat që në ndodhën i vesë si popullë, kam pikturu.
Pas luftës, kur u kthye nga Turqia, Lebibja nisi ngjyrosjen e mureve të Ferizajt. Por, fillimi i karierës nuk erdhi pas sfida.
Do kjo ishte sfida e parë për mua se si një vajzë e re 17 vjeçare të realizon punime në hapësira publike dhe në altësi, sepse nuk ka qenë zakonshme dhe në shumicën e rasteve edhe sot nuk është zakonshme që të shihet një vajzë me hyrë në skele ose në krona me realizu punime.
E ardhur nga një familje matematikantësh, ajo hasi në shumë dyshime për zgjedhjen e karrierës. Tani ajo po punon me studentë të rinj të artit. Ajo synon që fillimin e karrierës t'u bëjë më të lehtë vajzave të reja, bashkë me artistë vendorë e ndërkombëtarë përmes festivalit Mural Fest. Lebibja synon ta shndrojë Ferizajn në qytet të muraleve.
Duke konsideruar gjithashtu që qytetit ton i mungon lum, i mungon gjelbrim, edhe ne jemi mundu sa do kudo mi adhon një ngjyrë atë gjelbër të qytetit tonë, edhe dal nga dal, hapas hapi, do të shëndrojnë qytetin një galeri të hapur urbane.
Lebibja synon që në Ferizaj, që tashmë ka mbi 100 murale, të ketë mure vetëm shumë ngjyrëshe.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Në Maqedoninë e Veriut fillon zbatimi i sistemit Amber Alert. Zbatimi i këtij sistemi, që ka të bëjë me zhdukjen e fëmijëve, vjen me iniciativën e organizatës Gazetarët për të Drejtat e Njeriut. Në bazë të të dhënave zyrtare, në këtë vend nga viti 2020 deri me 27 tetor të vitit 2023, janë zhdukur 74 fëmijë të mitur, 65 prej të cilve janë gjetur, përderisa 9 ende llogaritën të zhdukur. Nga policia thon se kanë mbështetur këtë nismë. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Me iniciativë të organizatës gazetare për të drejtat e njeriut, nga muaji dhjetor fillon zbatimi i sistemit alarmues Amber Alert më gjej, që në fokus ka gjetjen e shpejtë të fëmijëve të zhdukur. Sistemi për paralajmërim të hershëm të fëmijëve të humbur shihet si shpresë edhe për fëmijët që tashmë një kohë të gjatë janë të zhdukur, duke i njoftuar qytetarët përmes më shumë veglave si ata elektronike ashtu dhe institucionale. Do të përfshihen më shumë institucione, banka, kompanitë e taksive, transportin publik të qytetit, operatorët celularë si dhe recepcionin e hoteleve, ku do të arrijë një fotografi e personit të zhdukur. Fillimisht do të përfshihen vetëm fëmijët dhe më pas të rriturit, të cilët Ministria e Punëve të Brendshme i ka cilësuar si të zhdukur. Bën të ditur për Radion Evropa e Lirë Natasha Dokovska nga organizata Gazetarët për të Drejtat e Njeriut. Në bazë të dhënave zyrtare në Maqedoninë e Veriut nga viti 2020 deri në 27 tetor të vitit 2023 janë zhdukur 74 fëmijë të mitur, 65 prej të cilëve janë gjetur përderisa 9 akoma llogaritën të zhdukur. Në mesin e fëmijëve të zhdukur është dhe Petar Xhobevski, 10 vjeçar nga fshati Vrpsko nga Mariova, të cili gjurmët janë humbur në 25 shkurt të këtij viti. Petar, i cili është një fëmijë me nevojat e veçanta, takimin e fundit me prindërit e ka patur gjërsa ka kontroluar bletët në kodrinën pranë fshatit. Fotografia e Petarit gjendet në UEFA-qen e Ministrisë së Punëve të Brendshme në mesin e personave të zhdukur. Prindërit thonë se çdo ndihmë për të gjetur fëmijët është shumë e rëndësishme, pasi në më shumë raste fëmijët humbasin jo vetëm nga dashaqëqind, por edhe nga neglizhenca e vogël ose kurioziteti i fëmijëve për të eksploruar rrethin. Amber Alert është krijuar në vitin 1996 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas humbjes së një vajze 9 vjeçare, Amber Hegerman, e cila u rrëmbye dhe më pas u gjetë vrarë në Texas. Ky sistem tani zbatohet në më shumë vendet e Evropës si Belgjika, Franca, Gjermania, Greqia, Malta, Irlanda, Polonia, Bullgaria, Italia, Holanda e tjerë. Tani sistemi Amber është vendosur dhe në Shqipëri, Kroaci, Serbi, ndërkohë që ka iniciativë të vihet në funksion dhe në Bosnjë-Hercegovinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Bota është ndarë se si duhet vepruar kërshi luftës Izrael-Hamas. Të gjithë pajtohen se duhet mbrojtur civilit e pafajshëm dhe se duhet dërguar ndihma humanitare. Cila është mënyra e duhur e veprimit, shpjegon Krenare Cuboli.
Shtetet e Bashkuara dhe disa aleate Izraelit kërkojnë pauzë humanitare në luftën Izrael-Hamas. Shtetet Arabe dhe grupet për ndihma kërkojnë armpushim. Cili është dallimi mes tyre? Shpjegom në pak minuta. Bota është e ndarë se si duhet vepruar për të mundësuar hyrjen e ndihmave në Gazë dhe mbrojtjen e civilëve. Prej nisjes së luftës më 7 tetor, Izraeli e bombardon vazhdimisht këtë rajon të kontrolluar prej grupit palestinez Hamas. Qëllim kryesor ka shkatrimin e grupit i cili e ka nxitur luftën me sulmet vdekjeprurse në Izrael. Në Gazë ka mungesë të ushqimit, ujit dhe ilaçeve. Kombet e bashkuara e definojnë armëpushimin si pezullim të luftimeve të arritur mes dy palëve të përfshira në konflikt. Pra, është marrëveshje e negociuar. OKB-ja dhe grupe tjera të ndihmës duan armëpushim për siç thon shmangen e vdekjeve të më shumë civilëve. E pauza humanitare? Edhe kjo mas parashe ndalje të luftimeve, por vetëm në disa pjesë specifike dhe për kohë të shkurtër, për të mundësuar hyrjen e ndihmave. Pra, armëpushimi u jep fund armiqësive, pauza humanitare është e përkohshme dhe shërben për një qëllim. Njohës të çështjeve ndërkombëtare besojnë se dallimi mes armëpushimit dhe pauzës humanitare është më shumë politik se sa ligjor. Pse nuk është një zë i përbashkët atëherë? Shtetet e Bashkuara dhe aleatë të tjerë të Izraelit nuk duan armëpushim me arsyetimin se diçka e tillë mundson rigrupim të Hamasit.
And you don't have to take my word for it, just a few days ago.
Nuk keni nevojë të më besoni mua. Vetëm pak ditë më parë një zyrtar i lartë i Hamasit ka thënë se qëllimi i tyre është që të ribëjnë ngjarjet e shtatëtorit sërish.
Liderat e botës arabe mendojnë ndryshe.
Armëpushimi është thelbësor për të u marrë me pasojat humanitare të këtij konflikti.
Çfarë thot Izraeli? Nuk do armëpushim paktimin e mbi 200 pengjeve të marra nga Hamasi më 7 tetor.
Po më jemi gam me ojvenu dhe gam me iditen.
Po a them armiqve dhe miqve tan, do të vazhdojmë derisa të imposhtim ata Hamasin. Nuk kemi alternativë.
Hamasi në anën tjetër kërkon lirimin e të gjithë të burgosurve palestinezë në Izrael. Po kush përfiton nga ndalja e luftimeve? Organizata ndërkombëtare Amnesty International thotë se dy palët. Sipas saj, nevoja për ndihmë në Gazë është shumë e madhe, por edhe Izraeli do të përfitonte sepse nuk do të niseshin më raketa në territorin e tij. Autoritetet shëndetësore në Gazë kanë thënë se mbi 9000 njerëz janë vrarë nga bombardimet izraelite. Aleatët e Izraelit pajtohen të drejtën e këtij vendi për ta luftuar rrezikun prej Hamasit, por ata përsërisin se është shumë e rëndësishme mënyra se si luftojnë izraelitët në këtë luftë dhe që duhet mbrojtur civilët e pafajshëm në Gazë.
Sekretari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Antony Blinken, ka thënë të premten se ka mirëpritur akordimin e Izraelit për pauzë humanitare në ofenzivën e tij në Gazë, por duhet të bëhet më shumë. Shumë palestinezë janë vrarë, ka shumë që ka vuajtur javët e fundit dhe ne duam të bëjmë gjithçka që është e mundur për të parandaluar dëmtimin e tyre dhe për të rritur ndihmën që ju jepet atyre, tha Blinken duke folur në New Delhi. Shtëpia e Bardh ka thënë të njëjtën se Izraeli është pajtuar për pauzë 4 orëshe humanitare çdo ditë në veri të Gazës, ku po lufton me grupin palestinez Hamas i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden tha se ka siguruar një rrugë të dytë për civilet që të ikin nga luftimet. Presidenti Biden i ka kërkuar kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu që të vendoset pauza ditore. Këtë kërkesë ai e kishte bërë gjatë një bisede telefonike që zhvilloi në fillim të kësaj jave. Luftimet kanë shpërthyer në veri të Gazës që kur grupi ekstremist i Hamasit sulmoi komunitetin në jug të Izraelit dhe sipas zyrtarëve izraelit vrau 1400 njerëz dhe mori pengje rreth 240 të tjerë në atë që njihet si sulmi më i keq në historinë e vendit. Izraeli më pas është akmarur me bombardime ajrore dhe ofenziva toksore që sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Ripën e Gazës, të drejtuar nga grupi ekstremist palestinez, kanë vrarë më shumë se 10800 njerëz në mesin e të cilëve shumë fëmijë. Ministria e Shëndetësisë në Gazë udhëhequr nga Hamasi, organizatë e shpallur terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian tha se numri palestinezëve të vrarë ka kaluar shifrën prej 11000. Ministria tha të premten se 11078 persona janë vrarë që kur lufta mes Izraelit dhe Hamasit nisi me 7 tetor, pasi luftëtarët e Hamasit kryen sulm të befasishëm ndaj Izraelit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, ka mirëpritur pauzën të cilat zyrtarizojnë një marrëveshje. Unë mendoj se është bërë një farë progresi, por unë gjithashtu isha shumë i qartë se duhet bërë më shumë për të mbrojtur civilet dhe për dhënjen e ndihmës humanitare për ta, ka deklaruar Blinken. Sipas tij, pauzat 4 orëshe të dakorduara nga Izraeli si dhe dy korridore humanitare do t'i lejojnë njerëzit të largohen nga lufta. Këtë hapa do të shpëtojnë jetë dhe do të mundësojnë më shumë ndihmë për të arritur të palestinezët në nevojë, shtoi ai. Izraeli është zotuar se do të shkatërrojë aftësitë e Hamasit për të çeve verisur në gaz dhe për të sulmuar Izraelin. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se pasi të përfundojë lufta dhe të mposhtet Hamasi, trupat izraelite do ta mbajnë përgjegjësinë për sigurinë e përgjithshme për një periudhë të pacaktuar. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, në vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendje, mirë dëgjofshim.